жаныйлаш, экимиздин тоюбуз үлкен залым сарайда өтөдү. Және сол залым сарайга экимиз кирип келген кезде, менин колумда үлкен гүлшоктор болот. Сол кезде тойдагы коноктордун баарлыгы нагыз махабат деген осы экен ғой дейт.
Сол раушан гүлүн мен саған сыйлайм. 151 раушан гүлүн. Бірақ білесің бе, маған одан бұрын сенің бақытты болғаның керек. Күліп ойнап жүргенің мен үшін сол бақыт.
Екеуміз мәңгі бірге боламыз ба?
Әрине, мәңгі бірге боламыз.
Білмеймін, төзбедің бе? Төз алдың ба? Төз алдың ба? Сезім өжіп барады. Шықты деп естігенде миығымнан жай ғана тұрам гүлім. Бұл гүлгенім керек емес күнім. Күлгенімді қуаныш деп естігім. Сен менен бас тартатын сәтте ұққан таңдауыңның тым монша еместігім. Қысқа деп естідім. Эй, 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 түсімде көрдім сені талай. Бақыттыма орай сен білетін біз сүйетін қуанышқа қарай. Сендік жүрек сезімнен мың рет жеңілсе де сүйгенімді ұмытпа жаным менің. Сені жаным сен өзіңді өзгеге қидың қалай. Басқа үйге жаным ау менсіз сыйдың қалай. Сүйдің қалай әнім қалай сөзім қалай. Көңіліңе жейсаң да күмән күді. Бір пендеге қарарсың амдығы. Сен тұрмысқа шықты деп естігенде миығымнан жай ғана тұрам гүлі. Сен менен бас тартатын сәтте ұққан таңдауыңның тым монша еместігін.